de la Calamérica
ou de Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye mpoko ila mupe boye ibola muna banso na lina kanabisu linene lia sango na lingala kutu Washington DC na lola Kalamerika. Yambo penza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Mampinga pe baibu kengi ya ikulu Kongo Demokratika balubi bazali na makambo na maboko sima na bomeki kukuisa bokonzi bato baike basalaki lobi loleki na Kinshasa. Tokolanda molubeli ya Mampinga FRDC General Sylvain Ekenge Awa.
Deja ba batu moko boye ba lobi zaye kudestabilize ba institution ya mboka na biso. Groupe ya Bato Baza sorti Kaman voti 40 sorti 50.
Kaka na bomoki kopoi sabo kondiboye mituna mizali mingi kati na bavandi ba ingumba Kinshasa sima na mobulu boye bato baike ba mekaki kosala pona komeka kokoi sabo kondi.
Tous en bas service à sécurité, tous en bas DGM, tous en bas ANR, bas DEMIAP. Comment Bissot, tout là, il y a 4 heures du matin, où ils sont censés vous aller au bureau, mon compte en bas, quand Bissot, centre d'institution à Bissot.
Nous avons candé Sadek, Likita, Liankita, Liabikolo, Biafrika, Yansé, et Pameli Boulouki, Koukoui, Sabo, Konzi, Boye, Batoubaï, Kebamekaki, Kosala, Lobby, Mokolna, Yingana, Kinshasa. Lelo na lina kanabiso etando ya masano to kolobela ndenge tournoi ya handball ya ekolo Kongo Demokratike ezongili sima na kotelemisama mibu misato to kolobela pe ndenge yango ezali kobetama na bisika etongama mpona jeu ya francophonie volleyball pe ekolobelama awa playoff ya NBA lokola pe elonga ya mobeti bibotu Alexandra Ikus liboso na Tyson Fury. Ma kambo mae manso toko kende na bulai nangu na muantango kasi yambu toko pesa binu sangu na bukuse. Mokolo moko simana ba bumiki bu kuisami ya bokonzi na batubaiki na Kinshasa mingongo mizali kukuba kutumbula mapu na kupamila likambulie. Mokonzi ya Afrika ya Angele uyu azali sika kukamba Sadek lisangali ya ntumbwa ya bikolo bia Afrika ya Nse Cyril Ramaphosa alobi nanzela ya Kont X na ye ete bu kuisami ya bokonzi na ekolo Kongo Demokratik bulungaki kuzala mpasi mingi pempo tai nene pona Sadek Cyril Ramaphosa alimbuli eti ba kondi ba ekolo Kongo Demokratike ba yebisi eti ba pesie ya nou na ndenge singeli pe ba kangi boko na bato ba manduki ba yi ba linga ki kukwisa bo kondi pe kati na bango ba yi bikolo bia bapa ya mingi ba zwami ba kondi ba Kinshasa ba limbuli eti ba zali kusala bolikuliki pona likambuli yango. Cyril Ramaphosa a komi ete lisanga lia bango Sadek li sepelaka soki mokete na boku isami ya bokonzi pambate mbongwana na mbula matari bosengeli kosalima na nzela ya mapona miepai bayi mboka bakopesaka makanisi mwa bango. Mokonzi ya Afrika ya Angele alimboli ete mampinga mabikolo bia Sadek maye matindami pona kosala monye dokingi na monye ekolo Kongo Demokratike mazali kokoba koyikisa kimia na sikabie. Na ngambo na ye moyi opposition Moïse Katumbi pe a Pameli Bitumba bato baye ba salaki na Palais de la Nation bisika ya mosala ya mokonzi ya ekolo pe na ndako ya mokambi ya Union Congolaise pour la Nation pe vice premier ministre pe ministre ya Nkita oyo auti kotika ebonga na ye pe kotiama omolongo pona koponama bo mokambi ya suku ya nse ya Bokelimi biandaka Bokelimi beko mikolo mikoya. Moïse Katumbi alobi atako likambo liako pamela bakambi lizali liandenge nini kosala mobulu to kozwa manduki e koki kozala suki mukete nzela ya kimia pe ya ntombwa ekolo asengi pole pesama na likambo liye kasi akebisi ete bato baike bakangama na sima ya kolobaka ete solo ezali kolukama kati na mingongo misusu mitombwa mi ezali pe na eye ya akaja mabungisi masenga ka sembo mpona bato banso maye masengi bakambi ba misala minso miabu kengi pe ya bobateli ekolo baye basalaki mosala malamu te batelemisama na mosala mwa bango. Bato motoba baye bazoka ki makasi na bitumba bato ba manduki babengami ba mobondo basalaki na mboka Kingala Matele na territoire ya Bagata na Kwilu ba bandi ko pesa mali sungi elobi muyangeli ya territoire eye bato bango bazoki likama na bitumba ba mobondo basalaki mokolo mwa musalami bale muleki na mboka parking BRB Amedi Mbangambunga muyangeli ya territoire alobi pe te bokingi botiami makasi na Bagata pe na territoire ya Kenge na etuka ya pembeni ya Kwango epai bato ba mandoki baye bazali kosalaka mobulu. Congrès ya Kobal na New York awa na États-Unis ekolo Congo démocratique Zambie pe ekolo Amerika basakoli mbala esusu bondimi bwa bango ya kosala elongo po na kokela chaîne ya valeur ya mituka mia lotiliki lisakoli yango lisalamaki na likitali lizwaki esika na New York mposo moleki DGT Muyangeli ya cadastre minier ekolo Congo démocratique Popol Maboliande alakisaki elongi ya ekolo Yeah. Mukambi ya mpinga ya ekolo Iran Mohamed Bagheri asengi bolukiluki pona kuyeba tina ya likama liya pakapaka liye libomi president Ibrahim Raisi mkonze ekolo eye pe bayin zinga nzinga na ye elobi misala miyansango ya ekolo eye president ya Iran na ministre ya mambia bapaya bazalaki kati na batu libwa baye ba kufaki lobi na boku isami ya pakapaka eye bitiki bia pakapaka yango bimuna naki lobi sima na kututana na ngomba moko kasitina na yango yebani na inote. Na Afrika ya Ngele bazuzi balikolo basakoli ete mokonzi ya kala Jacob Zuma akoki kozala na mapona mite po akatela maki boloko na 2021 bazuzi balobi ete asengeli te kozala na mapona mima kosala mao mokolo mwa tuku mibali na libwa ya sanza e ya mitano mapona mima ye makoki kozala mbala ya yambo ete ANC ezunga sima uta ezwa bokambi ya sima na bokonzi ya bokabula mitope apartheid bana ba Afrika ya Ngele milion tuku mibali na sambo na ndambo bakopuna na mandungwa nyuboye ministre ya mambi ya bapaya alobi ezali na alobi dubona ezali sango mosusu procureur ya CPI a pesi mikanda miabotiki bokutindi bokangami ya ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu na ministre bobateli ekolo na ye elongo na bakambi basusu basatu ba amasa pona mbeba ya makoki mabomoto eye ekanisemi ete basalamaki nzoka nde ministre ya mambi ya bapaya ya Israel alobi ezali nde mukano mwa soni. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Mampinga pe baibu kingi ya ekolo Congo Democratique balobi bazali na makambo na mabuku sima na bo mekiko kwe sami bo konzi batu baike basalaki lobi mokolo mwayenga na Kinshasa to tunaki mwa mituna na molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC General Sylvain Ekenge Toyoka.
Eza ba tumoko boye da lobby d'ailleurs pour déstabiliser l'institution en Bokanadiso, le groupe a battu Baza, sorti Kaman, 40, sorti 50, tout comme il y a, tout comme il y a, non, Baza, mukunja bango wa bengi Christian Malanga yena mwana ye ina deux autres américains ba le biba ya ko déstabiliser l'institution ba kembei kwa tasi résidence ya la Tamere plan de bango sera ki se ba atake résidence ya premier ministre Suminwa ba atake premier ministre Suminwa ba atake Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, va attaquer Vital Kamerhe, comme ça, pouvoir être tombé. Il a dit par la magie de. Bon, attendez que pas, il y a Jean-Pierre Bemba, la poussière, la manique à Galité, il a bâti résidence à premier ministre, donc il a bâti, il a dit que Kamerhe a gagné, va attaquer Panaye, Kouné Panaye, va tout, va faire un mi-balé, va koufaki. Il y a un palais de la nation qui a attaqué par la nation, qui a été Mokondi Nabango, Christian Malanga, na Moussou Pé, Bafoufati, Bamoussou, Bakangi Bango, et Bazar au stand de Sabahon Mikolo.
Bongo, na Moko Kanyon, so, Bapaya Bazaraki, Boni Pé, Yambokanini.
To Zali, na Yemoko Christian Malanga. D'après, ba information to Zaki, Zali, naturalisé américain. O mosusu o bazalaki na ye Marcel Malanga mwana ye abota ye na mwasi moko americaine azape de nationalité américaine. Tozali pe na mindele mibale mosusu sorti Benjamin Ruben Zalman Polan aza américain na o mosusu arbali komune Taylor Thompson mais batonsu balobi aza Patrick Dussey, il est plus américain. Et Moussoussou, à l'objet de nationalité britannique, il est à congolais, maîtrisé britannique, comme on a dit, Ivangi Makeshir Youssouf. Il est plus bakanga qui est, dans le monde, par au sein de sa bango, ce qu'on a dans le service.
Bongo tomoni liyebisi ya mbula materi ya Congo Brazzaville elubi ba ubie kwe kuna ba tubazuki tukipe ba kufi likamogo ingi olba nini ba utaki kuna ba katisa kito nini
to liyebisi fika bango ba utite ne soki ba ubie kwe ya Brazzaville za parmi garde ndi ba kwetu la chodo ba zako beta tu petetre mais que ça a déploré le coup de l'équipe qui a oublié qu'il n'y a pas à Brazzaville alors que Brazzaville a un problème moko na makambo et l'équipe a raté mais en tout cas tout ce pélite n'dengue a oublié qu'il n'y a pas à Kuna il a pas à mes gardes et il a raté des awa mais force des armées n'a pas servi de mieux et maîtriser la situation qui n'y a pas de plus.
Ah, tolo bate, kimi ekomi na Kinshasa, eloko moko ezate.
Non, depuis tongo elo, bato mosu badino tsai bakiteke eloko moko ezali. Parce que bango tobangi ko atake à partir à 4h du matin. Et déjà na 6h, kimi ezongaki déjà, bato bazo tambola eloko moko ezali pe. Eloko moko ya kobangila ezali pe.
Matondo mingi, mon général.
Grand, penatine de votre.
Ezalaki général Sylvain Ekenge Mulubeli ya Mampinga ma ekolo Congo démocratique kakandeli kambolie ya bomiki kokwisa bokonzi mituna mizali mingi kati na bavandi ba ngumba Kinshasa sima na mubulu boye bato bamanduki basalaki kokota na ndako ya musala ya mokonzi ya mboka a Palais de la Nation tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo.
Mitune bele etondi bato na likambo litali bomeki kokweisa bokonzi to tentative ya coup d'état eye esalema kilobi loleki bokamu ya bato baike na Kinshasa bozali ete lolenge nini ba komando basalaki eyo maena bakotaki na Kinshasa na bibundeli ya makasi mpeli susu bazwi mpeli baku ya kokoma kino na Palais de la Nation na pete nyoso tango ndako eye ezalaka na Mampinga ebele kuna batisi bendele ya Zaire. Pona nini mpe bango baponi kaka Vital Kamerhe po ete basala imabe. Motuna munene ya bayi Kinshasa ezali ete misala mia bokengi mizalaki wapi pona kosukisa bato bana yambo ete basala mabe. toyo kabango
pour tous en bas service à sécurité tous en bas DGM tous en bas ANR bas DMIAP comment biso to la ligne à 4h du matin où ils sont censés aux bureaux mon konzambo kana biso centre d'institution na biso ba siéger en ba vandi ba côté on en a 4 et ba vandi pendant plus ou moins 45 minutes ici quand toyamba ba konze ba mboka mususu ba stayan ba rebel ba vandi wana est-ce que tous aura pena sécurisé ba tongo ba uti wapi ba kota ki ndenge nini pour ma porte, ma frontière, je suis toujours sécurisé. Surtout comme il y a un aéroport, un beach, tout le monde a un soldat, un bateau, qui s'y a un nini. Et puis, il y a un mindou qui va comment il y a comment. C'est ça la grande question de Tomito.
Vraiment, ma cambo, tout le monde est en louche. Parce qu'ils ont la sécurité, ou est fandi, ou ils ont siégé 4-4 Nessikawana. Donc, c'est impossible d'infiltrer à Ouita quelque part, à Kota, sans que service et mon abango, c'est-à-dire et lokoyo il faut vraiment balancer l'ango bien makasi parce que tu commets une insécurité même.
Nakota lolenge akeko koisa bokonzi bona ezali lolenge ya komona ya bayibo kengi ya ekolo Congo démocratique elobi moko ya balobeli ya lingomba politiki ya mokonzi ya ekolo maître Richard Mpinda kasi asengi na mpinga kofungola miso makasi mpe kosala angele maître Richard Mpinda ye azali moko ya balobeli ya UDPS
bayibana oliba takeba esika oyo esengeli lolenge lokola aéroport ya Kinshasa RTNC ba neutraliser makambo kilikili bango bakeina ba esika oyo mokonzi ya mboka asala kamosala est-ce que natango wana mokonzi akokozala wana te est-ce que neloko basali ba renverser ordre institutionnel te tobosana te que Rwanda na ngambo ya est azali ko perdre ba esika ebele ba territoire ebele c'est-à-dire FRDC azali ko sala mosala makasi pona ngai bazali ko tala po bamona lolenge boni ba force na biso ya sécurité et ko ki ko réagir par rapport ya ça. Mais cependant, la Bengi, la force de la sécurité, est beaucoup plus vigilant.
Nangambo ya Prince Pengé, ya lingomba la muka yempe, atalisi makanisima ye na makambu eye wana, pona ye amoni ete zali distraction, tolanda ye.
Batu oyo balobete, bengi wasa coup d'état, bake yiko atake nda kwa Vital Kamerhe, et puis bake atake palais de la nation. Rapport ya linini entre nda kwa Vital Kamerhe, peut parler de la nation. Vital Kamerhe quoi Ali sous son mandaté, Ali ministre et sous soutien, Ali président de l'Assemblée nationale, Ali militaire été. Bon, attaquer n'a qu'on aille pour la nini, peut pas que attaquer bureau à Félix Tshisekedi pour la nini. Pour pas éviter le bureau et voir na Félix Tshisekedi pas de la carte na ba Erwana. Yami Bale, Bisso na la monga to singi Amérique, États-Unis Amérique, aya ko sunga Bisso. Enquête internationale moko esalama. Toye ba nini eleki, batango ba wuti wapi. Esalama ki lo lenge nini. Pambate balobipe ba Amerika ba na kati ya delegation iwana Amerika ana ba satellite azaki ba photo toyoki minduki ya minene beti na gombe soki ba tomboki iwana ndenge ba bengi bango ba koti na facilité na palais de la nation ba koti lokola motao kenda toilette c'est que ba koti la n'importe quel congolais c'est que ba kosa n'importe quoi ça dit que congolais moko ta na sécurité na kata mboka na ye
kasi mapinga ya ekolo Congo démocratique matali si ete nyonso ezali sika na maboko na bango mpe lisusu ete bitumba bina bizali na bapaya na kati lokola mpe na bayi Congo démocratique kasi ba FRDC mapinga ma ekolo Congo démocratique mazali na makambo manso na maboko mabango mpe bokengi bochami makasi sika toka molobeli ya mapinga FRDC général Sylvain Ekenge
mapinga ma ekolo Congo mayebisi na bayimbo mpe batu ya bikolo mosusu telelo ba dongolo miso ba mekaki kosala coup d'état mpe mampinga masali mosala mwa bango bayebayaki bakangami bango banso elongo na mokonzi na bango tosengi na ngonga oyo na population ya biso ya Congo ebanga te makambo manso mazana maboko ya mampinga mampingeza kusala musala na bango malamu
baiki na bafandi ba Kinshasa ba sengiete manso masale mampona koyeba na mozindo makambo mabema na mauti wapi mpe banani bazali na nsima na yango mpe lisusu kosala angele tango ison pona kosuki sabaye bakolinga ko baby sa misala mia ekolo pamba te na monyele ya ekolo Congo démocratique bitumba bizali nanu pe mabe ekozala ete mobulu mokota lisusu na enguma mokonzi pona koluka ko kata biteni biteni ekolo Congo démocratique elobi bango Natalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
matondo mingi Nathalie Sekaburu simurabie sika ikomitango ya liana kanabiso etandu ya masano. Mui ekolo Ukraine Alexandre Aksosik a komie lumbi ya biboto ya molongo ya bapwalour sima na kobeta mui Angleterre Tyson Fury. Na NBA a Indiana Pacers, Minnesota Wolves na Boston Celtics lokola pe Mavericks bangonde ba kobeta bongo ba finale ya ba conference mibale bozongeli ya championnat ya handball ya Kinshasa mibu misatu sima na bukangami bwango. Christian Matata ya ekolo Congo Democratique azali lisusu mukambi ya zone 4 ete ya volleyball na Afrika kasi atikeli ebonga ya Moyi Cameroun. Losako na bino banso pe boyi bolamu na etandu ya masano ya lelo. Alexandre Usyk a komi elumbi ya molongo ya ngambo inso ya bapwalour ya box tobibotu sima na kobeta moyi Grande Bretagne Tyson Fury lobi mokolo ya elinga. Moyi Ukraine Alexandre Usyk a longaki na bokokani ya bilembo kasi na mokano mabazuzi Tyson Fury a betaki bibotu mingi kasi Tyson Fury a boyaki kokoya atako atadabanaki mingi akumaki yembele yembele. Na NBA Indiana Pacers, Minnesota Wolves, Boston Celtics na Minnesota Mavericks bangonde bakobeta ba finale ya conference na demi-finale Pacers Celtics na Mavericks ba longa ki bakobeta bongo bangonde bakobeta na finale pe Timbers Wolves Dallas ikobeta bongo na Celtics na tolo bongo Timbers Wolves et Lunga Kibongo Mulungi ya saison eleki Nuggets ya NBA 4-3. Bozongeli ya championnat handball ya Kinshasa mibu misatu sima na bokangami bwango championnat yango ezungi pezali kobeta na bisika etungamaki po na masano ya francophonie tulanda sango yango na Valdo Yamba.
E championnat ya handball ya kisasa ezongi kobetama sima ya mibu misato kasi pona mbala ya leboso kondongo na ena eko salima na kati ya bandako ya masano etongamaki pona milulu ya francophonie nde pesi esengo ata komwa kokoso ezali naino elobi Albert Kasongo mosani ya espoir.
Première fois biso ba joueur handball tobeta na kati ya salle yango nano salinga na d'abord esengo mingi po banwe leki tobetaki na ba terrain salle ezate mbule ki obanda na ba difficulté nyonso mais la moni ba miolori côté ya basal c'est mien ya mwana na sepeli joueur so avandi pendant 3 ans toza pena na baisse makasi ezo singa to a miolori moi ba moi etikali ba match etikali
ezali kaka ba match ya championnat nde eko beta mana bandako ya masano kasi komi lengelete tala epai wapi kokoso eko telemela basani elobi Kalonjo Abeya mokambi ya espoir.
Terrain zate donc ba presque ba équipe nyonso tout do to certaine rara na ta de matira et tchabi sont en difficulté makasi par rapport à championnat to s'adapter ka kaiza eza mambo eza ba mambo eza masa na Kinshasa ya de ces ato to mesa na ngoka to s'habituer ka to s'adapter
pona kondongona na ya liboso espoir a kabula ki bilembo na arc-en-ciel tukumi bale na minei na tukumi bale na minei na ngambo na ye GSK et longa ki panthère bilembo tukumisato na zomi na libwa sima ya kondongwa na makasi penza elobi mukambi ya panter chitenda
ije tuzobeta na jeska na ibi koma jeska beta jeska zaka physiquement au point mais je pense qu'on bango na travailler bango physiquement de façon que moni na deuxième étage jeska lendi ça veut dire que physique na biso ile kaki pourquoi mona ki mais malgré gardien babi misaki na vrai gardien sinon bo ngaki bo mona vraiment miracle
pona morisho mo sania jeska libane masano yango izali na mwa koko poso moke kasi esengo ezali lolenge bazu esika ya ko ndongwana ya malongana kisasa
esika ezate me a part ka ande tartan eza un peu glissant mais sinon eza déjà na ba énorme normal to beta ra ba demi finale ba finale to s'adapte à tina terrain maintenant to sasko na eloko ya biso moko c'est le moment qu'on s'adapte pour que à la prochaine compétition to rapporte finale
esengile bongo ko eba ite pona mokolo ya yambo ya bozongi championnat ya handball ba yi Congo démocratique ba yaki penza mingi te nde sima ya mwa mikolo ba kambi handball ya ngumba kisasa ba kolikia komuna bato ba yike koya kotala kondongana ya championnat ya handball ya ngumba kisasa.
Christian Matata ya ekolo Congo démocratique auti bongo kolongwa na ebonga ya mukambi ya zone 4 ya volleyball ya Afrika atikeli bongo esika yango na Moi Cameroun tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Christian Matata azali lisusu mo kambi ya volleyball ya zone 4T Moi Congo démocratique atikaki kowelela ebonga ena na maponomi pona kotika esika na Belo Bourdon ya Cameroun oyo aponami pona kokamba volleyball ya Afrika na zone 4 kotika ebonga ena ezali bongo kolandisama makanisi ya mo kambi ya volleyball ya Congo démocratique. Christian Matata:
deja na ba proposition oya ngai en tant que président sortant oyo natinda ki na ba président nyonso ya Afrika centrale na moko na proposa ki deja ke toza la na rotation na niveau ya présidence ya zone
na yango pona kotia makanisi ena na misala nde Moi Congo démocratique alongola ki lokasa na ye pona kotika belo ya Cameroun kozwa ebonga ena
na moni ke muninga na biso ya Cameroun oyo force ya zone eza Cameroun na RDC na moni ke muninga Cameroun asepeli a GRP zone to sololi na ye a pesinga ye ba projet na ye oyo il faut tiango en place na moni ke za ba projet oyo et ko sali sa biso nyonso na niveau ya zone na biso yango ndo moni en toute sportivité na ipse ki ye nga na si na zui manda ya ngai et sili na oyo zoya na pesi epe chance pour que ye pe akamba biso
likanisi ena ezali pona koluka lolenge nini ko tombola volleyball na ba mboka nyonso ya Afrika ya kati elobi Christian Matata:
c'est pour que elle permette chaque président ya pays oyo ya zone na biso aba na pe ko kamba biso pour que estimuler pe ba compétition na mboka na ye estimuler pe na compétition na ba mboka oyo eza pembeni pembeni parce que tozo mona na niveau ya zone na biso eza kaka pays ni balé ni satu nde ezo participer na ba compétition alors que toza 8 na niveau ya zone na biso.
Sima ya maponimi ena Christian Matata atalisaki na mokambi ya sika ya volleyball ya zone 4 kokoso nini ezali kozela bo kambami na ye
et puis difficulté mususu eza ba pays mususu eza na ba compétition nationalité photo luka pe possibilité ya kotia bango maboko pour que babanda nanu koorganiser ba compétition nationale na bamboka na bango pour que etoko sala mena compétition oyo 5 sabiso nyonso ezala bango facile. Donc voilà ba quelques conseils on a pe sakie
sengeli bongo ko eba ite Moi Cameroun Belo Bourdon mo kambia sika ya volleyball ya Afrika ya kati akobana misala na ye se na sima ya congrès ya KVB eye eko lengelama na Maroc na sanza ya mwami
sango oye ya volleyball ya zone 4 ya Afrika nde sukisi itandu ya masano ya lelo matundu mingi na Valdo Yamba pona kupesa biso maboko na yango matundu mingi pe na bino banso bolanda ki itandu ya masano yango nde sukisi linaka na biso sango ya mokili ya lelo kasi ya mutu ya ezalaki Mampinga pe baibu kingi ya ekolo Congo Demokratika ba lobi ba zali na makambo na maboko sima na bomeki kukwisa bokonzi bato baiki basalaki lobi mokolo na inga na Kinshasa tulanda kibongo ndimbola ya molobeli ya Mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC General Sylvain Ekindi. Kinda kipe wongo na Kinshasa ipai bato bazali komituna mituna mia ndenge na ndenge si manda bomiki kukwisa bokonzi iboyi tulobela kipe ndenge Sadek likitalian kita ya bikulu bya Afrika ya nse ipameli bolukiluki bolukikwisa bokonzi na ekolo eyi yango nde sukisi sangu ya mokili ya lelo tupesi bino banso matondo bozalaki ya mingi ya kolanda biso sango esusu nde bokoki kozwa yango na site internet na biso www.voalingala.com mpe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, Twitter, tope X topé Instagram, YouTube, na misusu topé CP matondo mingi na ba basunga kibiso na sango e tuzali bongo na Cornelius Tenor pe na Lionel Gaima o ba pesa kibiso maboko unzela ya singa toko bakolanda lola kala America ezala kibongo wabino Eddie Isango.